Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev qator mansabdorlarning ishdan olinishiga ularning xiyonat qilganini sabab qilib ko'rsatdi. Yevropa Ittifoqi prezident saylovida ongli tanlovga to'sqinlik qilinganidan afsus bildirdi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti o'zbek rasmiylarining qo'rqitish kampaniyasini qoraladi. Milliy gvardiya va ichki ishlarga ekologik huquqbuzarlik sodir etganlarni jazolash vakolati berildi. Kompromat USP ishi bo'yicha sud jarayoni 18-iyulda boshlanadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti iyulning birinchi haftasi ob-havoni kuzatish tarixidagi eng issiq kunlar bo'ldi deb bildirdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 9-iyulda muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi o'tgan kun tongida Toshkentda olingan bir qisqa video ko'ramiz.
Bugun 9-iyul, O'zbekiston Respublikasi prezident saylovi kuni. O'zbekiston Respublikasida 4 yirik siyosiy partiya bu saylovga o'z nomzodlarini ko'rsatgan. O'zbekiston bo'ylab 20 milliondan ortiq saylovchi bor. Qirg'izistondan kelgan sanoqli ekspertlar ham bu jarayonda faol ishtirok etyapmiz. Kuzatib boring, yoritib boramiz.
Bu O'zbekiston eksportchilar assotsiatsiyasining Qirg'izistondagi savdo va turizm tarmog'idagi birinchi vakili, Qirg'izistondagi Datqaq Holding kompaniyasi vitse-prezidenti Dilnoz Topvoldiyeva. Dilnoz, bugungi suhbatdoshim, xush ko'rdik.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Qirg'izistonlik kuzatuvchi Dilnoz Topvoldiyeva O'zbekiston prezidenti saylovini voqea joyida bevosita kuzatgan bo'lsa, siyosatshunos Rafael Sattorov bu tadbirni tashqaridan bilvosita kuzatdi. Salomatmisiz, Rafael?
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Demak, bugun suhbatdoshlarimning yakshanba kuni bo'lib o'tgan prezident sayloviga oid kuzatishlarini eshitamiz. Dilnoz, o'z mamlakatingizda saylovlarni kuzataverib ko'zingiz pishib ketgan bo'lsa kerak, O'zbekiston prezidenti saylovidagi ishtirokingiz sizning bunday tadbirda xalqaro kuzatuvchi sifatidagi birinchi bor qatnashishingizmi yo bu sohada tajribangiz bormi?
Avvalambor yana bir marta assalomu alaykum. Taklifingizlar uchun tashakkur. Bu meni O'zbekiston saylovlaridagi ikkinchi qatnashishim. Konstitutsion saylovda ham ishtirok etgandim.
Referendumda.
Bevosita ikki davlat o'rtasida juda katta farq bor saylovlarda. Buni faqat men emas, boshqa kuzatuvchilar ham aytishi mumkin. Qirg'izistondagi saylovlar biroz boshqacharoq. Meni kuzatuvim bo'yicha O'zbekistondagi tubdan farq qiladi. Bir 800dan oshiq kuzatuvchi bo'lgan bo'lsak O'zbekistonda saylovda. Shaxsan o'zim 9 joyda, 9 saylov uchastkalarida bevosita qatnashdim.
Dilnoz, albatta tafsilotlarni so'rayman. Ana farqlardan birdaniga boshladingiz, ana o'sha farqlarni ham so'rayman. Hozircha bir qisqa bir sizni tomoshabinga tanishtirib olish ma'nosidagi qisqa savollarda, Qirg'izistondan nechi kishi kuzatuvchilik qildi saylovda?
Asosiy kuzatuvchilar 3-tamiz bo'ldik. Bular Begijon Ahmedov, Mahmudjon Qazakbayev va men. Qolgan kuzatuvchilar ham bo'ldi, lekin qolganlar Rafael akaga o'xshab tashqaridan kuzatishdi. Bordi, lekin saylov uchastkalariga qatnashish, brifing zalida ishtirok etmaganligini hisobga olmaganda, lekin qolgan kuzatuvchilar ham bo'ldi, lekin asosan 3-tamiz.
Qirg'izistondan 3 kishi.
3-ta.
Sizlar taklif qilindilaringmi yoki so'rovlaringizga javoban bir izn berildimi?
Yo'q, biz taklif qilindik. Taklif qilindik va bir kun oldin bo'lgan kuzatuvchilar uchun maxsus bir yig'ilishlar bo'ldi, konsertlar bo'ldi. Biz bir kun oldin borib, shu yerda bevosita ishtirok etdik.
Bironta partiya taklif qildimi yoki Markaziy saylov komissiyasi taklif qildi?
Markaziy saylov komissiyasidan kelgan taklif asosida bordik. Qanaqa partiya emas, unda.
Tushunarli. Rafael, kechagi saylovga bahorda o'tkazilgan referendumda qabul qilingan yangi konstitutsiyada prezident vakolatlari muddatini 5 yildan 7 yilga cho'zib qo'yilishi asos bo'ldi. Yangi konstitutsiyaga binoan prezident ikkinchi muddatdagi vakolatlarini qisqartirib, muddatidan ilgari prezident saylovini o'tkazishga qaror qildi va yakshanba kuni o'sha saylov o'tkazildi. 5 yilni 7 yilga cho'zish uchun qanday siyosiy, ijtimoiy va umuman tarixiy zarurat bor edi?
Bunga faqatgina siyosiy zarurat bor edi. Bu prezidentlik muddati 3 yil, 3.5 yil qolgan bo'lsa, u hech qanday ahamiyatga ega emas, chunki oldinda son sanoqsiz muddatlar turdi, chegaralanmagan muddatlar uchun. Shuning uchun oldinda 15-20 yil haqidagi perspektiva haqida gapirilganda 3.5 yillik perspektivani qurbon qilsa bo'lardi. Lekin bu konstitutsiyaga o'zgartirishlar kiritgandaya ham prezidentlik muddatlariga bir o'zgartirish kiritishlar shart emas edi yoki uni nollashtirish ham shart emas edi. Mani o'ylashimcha agar shunchalik qandaydir o'zgartirishlar kiritish kerak bo'lganda edi, buni oldindan aytish kerak edi. Bu hech qanday prezidentlik muddatlariga ta'sir qilmaydi, prezidentlik muddatlari nollashtirilmaydi va prezidentlik vakolatlari qaysi yilda tugashi aniq belgilanishi kerak edi. Bu yerda faqatgina zarurat, mana shunday siyosiy zarurat bor edi. Oldingi 25 yil haqida perspektiva, 2040-yildagi perspektiva haqida gap ketayotganda 3.5 yillik muddatni qurbon qilsa bo'ladi. Ikkinchidan, bu yerda albatta qulay muddatdan foydalanishyapti, chunki ichki siyosiy muhitni hisobga olsak, tashqi siyosiy muhitni hisobga olsak, bu juda qulay muddat. Chunki tashqi siyosiy muhitda Mirziyoyev hukumatiga yoki Mirziyoyevni olib borayotgan siyosatiga yaqqol bir dushmanona qandaydir markazlar yo'q, na Turkiyada, na Amerika Qo'shma Shtatlarida, na Rossiya, Xitoyda, ular hammasida bir konsensus borki, bu hukumat ularning manfaatlariga javob beradi, ularning manfaatlariga zarar yetkazmaydi. Shu nuqtai nazardan Yevropada qilingan safarlar, ular qandaydir norasmiy delegatsiyalar yuborishgandi, turli siyosatchilar yoki administratsiya xodimlaridan tushuntirishlar olib borilgandi. Ya'ni muhitdan juda foydalanishgandi. Ichki muhitni olsak ham,
lekin ijtimoiy iqtisodiy zarurat yo'q edi, demak.
Yo'q. Ijtimoiy zarurat bor. Bu yerda faktor bor, ijtimoiy faktor.
Xo'sh,
chunki qish sezoni emas O'zbekistonda. Bu noyabr, dekabr, yanvar, fevral muddatlari emas.
Yo'q, 5 yilni 7 yilga uzatishni aytib so'rayapman.
Yo'q, hech qanday bir ijtimoiy qandaydir muddat, hech qanday zarurat siyosiy, na qandaydir bir agar real faktorlarni olsak, uni muddatini cho'zishga hech qanday zarurat yo'q edi.
Endi bu masala juda ko'p ko'tarilgan, lekin bugungi suhbatda ham bir shu masalaga yana bir qaytishni to'g'ri deb topdim. Nima uchun o'sha 5 yildan 7 yilga uzaytirildi-yu, o'zgartirildi-yu va nima uchun saylov o'tdi degan savol javobi ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak hanuz. Dilnoz, siz saylov kuni kuzatuvchi sifatida nimalar bilan band bo'ldingiz? Saylov uchastkalarida masalan bo'ldingizmi? Boyaroq aytdingiz bir necha saylov uchastkasini. O'shalardan bir aytib bersangiz, nimalar bilan band bo'lganingiz?
Asosan men markaziy saylov komissiyasini shtabida bo'ldim. Bu yerda brifinglar bo'lib turdi, shularga qatnashdik va undan tashqari shu 9 ta saylov uchastkasiga borib bevosita qatnashganimizda eng katta bir farqni ko'rdimki, bizda Qirg'izistonda saylovga borish bir nima deydi, odam borish nima darajasidan juda yuqori. O'zbekistonda juda odam ko'p. Chaqiruv deysizmi, bir tadbirlar, bir chiroyli kutib olishlar, shularga birinchi borib e'tibor berganim shu bo'ldi. Bir juda chiroyli kutib olishlar, haqiqiy o'zbekona, kanne sunnilar bilan bor ayrim saylov uchastkalarida odamlarning kelishi juda yaxshi, kayfiyati juda yuqori. Har bir saylov uchastkasiga men bir chekaga ham borib ko'rdim, shahardan tashqariga ham, Toshkent viloyat tomonga ham borib ko'rdim. Chunki bizga har birimizga bittadan volontyor, yo'l ko'rsatuvchi va mashinalar ajratildi. Bundan foydalangan holda bordim va hamma saylov uchastkalarida shunga guvoh bo'ldim. Asosiy biz kuzatuvchilarning ishi bilasiz, bir ichkariga kirib bir narsaga aralasha olmaymiz, lekin odamlarning fikri bilan qiziqqanimizda, ular shu saylovni kutgani, kelajakda bir shu saylovdan keyin bir yaxshi natijalar olishini aytib o'tishdi har bir yerda.
Faolligi qanday bo'ldi? Faolligi
juda yaxshi bo'ldi. Faolligi juda yaxshi. Men qaysi paytda qaysi uchastkaga bormay, nima deydi, odamlar navbatda turganiga guvoh bo'ldim. Har bir 9 uchastkada. Bu saylov uchun juda yaxshi ko'rsatkich deb baholadim.
Ha, yaxshi. Faollik masalasiga bugungi suhbat davomida ko'p qaytishga to'g'ri keladi, yana davom ettiramiz. Faqat siz aytib qo'ying, qaysi uchastkalarda soat nechalarda bo'ldingiz?
Men soat yozmagandim, esimdan chiqmasin deb, 107-chi saylov uchastkasida Mirobod tumanida bo'ldim, soat 11 da. Chilonzor 293-chi uchastkada soat 1:30 da. 3-ta Do'mbirobotdagi 317-chi saylov uchastkasida, 311-chi saylov uchastkasida soat 4:45 da bo'lman. 311-chi saylov uchastkasida 6:15 da bo'lman. Shu soatlari bilan aniq yozib olgan uchastkalarim. Aytayapman, soat qaysi kunni qaysi vaqtida bormang, navbatda turgan odamlar guvohi bo'ldim. Yaxshi kayfiyatda guvohi bo'ldim. Demak, odamlar saylovni kutganmi, shu nima deydi? Odamlarning yuzidanlar bir saylov uchun kelgani bir shu patriotlikni his qildim.
Ha, yaxshi. Markaziy saylov komissiyasi Rafael bir narsa demoqchi edingiz.
Ha, bayram shukuhi demoqchi edim.
Xo'p.
Mana bayram shukuhi, shuni aytmoqchi edim.
Ha, yaxshi. Bayram bo'lgani yaxshi. Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev kecha 10 iyul kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida saylovni kuzatganlar to'g'risida, Dilnoza Topvoldiyevaga o'xshagan kuzatuvchilar to'g'risida ma'lumot berdi.
Prezident saylovini nufuzli xalqaro tashkilotlar, jumladan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining parlament assambleyasi hamda demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi, Shanghay hamkorlik tashkiloti, mustaqil davlatlar hamdo'stligi va mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasi, Turkiy davlatlar tashkiloti, Turkiy davlatlar parlament assambleyasi hamda Islom hamkorlik tashkiloti kabi 15 ta xalqaro tashkilotdan va 47 ta xorijiy davlatdan jami 800 nafarga yaqin xalqaro kuzatuvchilar hamda 1400 nafar mahalliy va xorijiy mamlakatlarning ommaviy axborot vositalari vakillari bevosita kuzatib va yoritib bordi.
Rafael, suhbatdoshimiz Qirg'izistonning Dilnoz Topvoldiyeva Markaziy saylov komissiyasi raisi aytgan ko'p sonli kuzatuvchilardan biri. Siz esa saylovni bilvosita, ommaviy axborot vositalari xabarlari vositasida kuzatdingiz. Kechagi saylov bilan shu paytgacha O'zbekistonda o'tkazilgan saylovlar o'rtasida qanday farqlar ko'rdingiz? Mana siz bilvosita kuzatgan odam.
Deyarli farqlar yo'q. Avvalgi, masalan, Karimov davri bilan solishtirganda mohiyatan jihatidan bir xil, yana o'sha karnay surnay, o'sh tarqatish. Mani o'ylashimcha ko'pchilik odamlar bu yerga ovoz berish uchun emas, o'shga kelishgan. Shuning uchun odamlar ko'proq, ayniqsa boshqa elchixonadagi o'tkazilgan turli davlatlar elchixonadagi o'tkazilgan saylovlarni hisobga olsak. Lekin mohiyatan yana o'sha o'sh diplomatiyasi, yana o'sha O'zbekiston hukumatiga xayr-xoh bo'ladigan davlatlarga davlatlarning ta'siri ostidagi bo'lgan vakillar kelishgan, ya'ni MDH mamlakatda o'sha parlament assambleyasining delegatlari, Shanghay hamkorligi tashkilotlari, ular albatta hech qachon bir tanqidiy bir yondashuv bilan hech qachon tanqidiy yondashuv bilan qarashmagan va qarashmaydi ham. Mohiyatan shunday, lekin agar farqi ozgina bu lightovoy versiyada bo'lgan, jami seriy ranglarda emas, salgina bir цветной ranglar bo'yalgan kuzatuvchilar, mana shu light eventlar o'tkazilgan, konsertlar, ommaviy axborot vositalarida bularni olib borishi, masalan, operatorlarda xizmati katta hozir. Ular jurnalistlardan ko'ra hozir operatorlar bu rejimda nima
aytadilar? Lekin mohiyat o'zgargani yo'q.
Absolutely. Да. Ular raqobatsiz, ochiq debatlar hali ham yo'q va hamma kandidatlar qo'g'irchoq bu yerda. Nimasi farqi bor?
Xo'p. Rafael mana Dilnoz, suhbatdoshimiz kechagi saylovni oldingi saylovlarga qiyosladi. Siz boya suhbatni boshlayotiboq o'zingiz Qirg'izistondagi saylovlardan keskin farqi haqida gap boshlagan edingiz. Mana endi o'sha fikrni davom ettirishingiz mumkin. Nima farqlar katta, farqlar har sohada. Saylovchilarni faolligi masalasida bir farq ko'rdingizmi Qirg'iziston bilan?
Bir gapiga javob berib ketmoqchiman. Bilasizmi, men Qirg'izistondagi o'zimizdagi saylov bo'ladimi, boshqa yerdagi saylov bo'ladimi? Kasbimdan kelib chiqib o'zi jurnalistman. Men juda tanqidchi jurnalistman. Facebookda ham meni kuzatayotganlar biladi. Saylovda bir saylov buzilishlar yo biror narsani kuzatganimda men albatta uni ko'tarib chiqardim. Hozir bu fikriga men biroz qo'shilmadim, balki boshqalarda nazarda tutgandir, lekin 100% deb aytib bo'lmaydi bu narsani. Aytyapman-ku, men aynan shaharning ichida emas, shaharning tashqarisiga ham chiqdim. Faqat shaharda shu odamlar kelish uchun kannesini ochib ko'rmadim, faqat hali kannesini yaxshilik bilan faqat shahar ichida bo'ldimki deb shu ma'noda tashqariga chiqdim, lekin tashqaridagi saylov uchastkalarida ham navbatni ko'rdim, bir odamlarni yaxshi kayfiyatini ko'rdim. Saylov buzilishiga bir olib boradigan hech qanaqa bir narsa kuzatmadim men. Agar kuzatganimda shu yerda bir nima deydi, ochiq efirda men buni ko'rsatardim. Bu birinchi fikrim. Saylovdagi farq bizda bir narsani doim O'zbekistonda kuzataman, mana Qirg'izistonda buni hamma biladi, bizda pul asosiy rol o'ynaydi. Dovish sotishlar hatto saylov kuni ham ochiq oshkora bo'ladi bizda. Bunaqa narsalar O'zbekistonda pul muammosida hech qanaqa bir men atay odamlarni nima deydi, bejiklarimni yechib qo'yib, alohida tashqariga chiqib ham suhbatlashdimda. Shu partiyalar tomonidan pul aytildimi yo boshqa narsa bo'ldimi degan narsani bir oddiy inson sifatida ham yurib so'radim odamlardan. Lekin umuman pul masalasi u yerda yo'q. Balki Rafael akaning qaysidir fikrlariga qo'shilmasdan, to'g'ri ko'plariga qo'shilaman, lekin qo'shilmagan joylarim bor. Yana farqi bizda asosiy 1 soat 12 gacha bir odam kelishi bor va saylov tugashidan 1 soat oldin odam aktivlashadi saylovlarimizda. Lekin O'zbekistonda shu qaysi soatda bo'lmasin odam juda ko'pligi katta farq bizdagi bilan. Keyin nima deydi? Mana saylov oldi kampaniyasini ishlashda ham bir nima deydi, bir yorqin bir roliklar, bir narsani ko'rmadim men, chunki Qirg'izistondan turib saylov oldida ham bir kompaniyalar bilan tanishdim, faqat adolat
partiyasi. Bu saylov oldi kampaniyasi qanday o'tgani bu boshqa masala, lekin mana faollik masalasini aytdingiz. Dilnoz, men bitta narsani aytib qo'yay, spravka tariqasidagina aytib qo'yay. Ikkalangizdan ham 3-4 ta ko'ylakni ko'p yirtganman. Men sovet davridagi saylovlarni ham ko'rganman. Sovet davrida ham xuddi siz aytayotgan manzara bo'lardi. Saylovni normalari buzilmas edi. Ertalabdan kechgacha hamma kelar edi, karnay surnay bo'lar edi, tep-tek saylov o'tar edi. Men endi buni ko'rganimni aytib qo'yishim kerakligi uchun aytib qo'ydim. Xo'p. Kechagi matbuot anjumanida qaysi hududda saylovchilar faolroq va qaysinisida sustroq bo'lgani haqida ham aytildi.
Bunda Jizzax viloyati saylovchilari respublikada eng yuqori faollikni ko'rsatdilar. Ya'ni 85.128%. Eng past ko'rsatkich Toshkent shahrida, ya'ni 72.97%ni tashkil qildi.
Eng past ko'rsatkich ekanligi aytilayotgan 72%li davomat aslida juda yuqori ko'rsatkich. Biroq Markaziy saylov komissiyasi raisi eng yuqori natija ko'rsatgan Jizzaxga nisbatan aytyapti buni. Saylovni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosi kuzatuvchilari missiyasi ham kuzatdi. Missiya rahbari 10-iyulda dastlabki xulosalarini jurnalistlarga taqdim etdi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari missiyasi fikricha saylov yaxshi tashkil qilingan. Biroq chinakam siyosiy raqobat bo'lmagan. Rafael, siz kuzatuvchilar orasida bo'lmadingiz, biroq siyosatshunos sifatida O'zbekistondagi siyosiy reallikni yaxshi bilasiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi xulosalariga qanday munosabat bildirgan bo'lardingiz? Qo'shilasizmi ana o'shalarning fikriga?
Qo'shilaman. Chunki Dilnoz Axonxon hozir shuni aytib o'tdi. Tashkiliy jihatidan, formal jihatidan, organizatsionniy proseduralar juda professional shakllangan. Bu yerda masalan qandaydir bir falsifikatsiya qilish yoki saylovlarni mana nomzodlar, partiyalar sotib olishi, ovozlarni sotib olishi kuzatilmagan. Qirg'izistondagi siyosiy muhitda u yerda mustaqil partiyalar bor, ozmi ko'pmi mustaqil matbuot bor, diskussiyalar bor. Bizda O'zbekistonda partiyalar 4-ta, 5-ta bo'lgan bilan ular hammasi bitta byurokratiyani koalitsiyasi hisoblanadi. Ya'ni u yerdagi masalan O'zLiDepdagi partiyadagi a'zolar, Adolat sotsial-demokratik partiyasidagilar yoki ekologik harakatdagilar, ular o'zlarini partiya o'zi o'sha ideologik jihatdan mana shu partiyaga mansub ekanligini his qilishmaydi. Ular mohiyatan o'zlarini davlat katta bir byurokratiyani qismi sifatida ko'rishadi. Shuning uchun bu yerda ular mustaqil harakat qilib, manipulyatsiya qilib, PR qilib ovozlarni sotib olishga umuman bu yerda hojat yo'q ularga. Bostiga ulardan talab ham yo'q aktivlikni ko'rsatishga. Masalan, Alisher Qodirovda o'zginagina bir bo'ldi-yu, o'shani ham masalan bostirib tashlab, bugungi mana o'tgan muddatdan oldingi prezident saylovlarida uni bir koalitsiya sifatida o'zlariga jalb qilishdi. Bu yerda tashkiliy jihatidan hamma narsa joyida. Kuzatuvchilar bor, xorijiy kuzatuvchilar bor, mahalliy kuzatuvchilar bor, partiyadan kuzatuvchilar bor. Qandaydir bu yerda manipulyatsiya qilish, o'zlarini nimaydi bu partiyadan bu partiyaga olib tashlashdi, umuman hojat yo'q. Rezultatni ular belgilaydi. Eng katta hozir mana shu Mirziyoyev hukumati tomonidan qo'yilgan maqsad bayramona shukuhni ko'rsatish, ya'ni o'sha odamlar kelish. Odamlar kimga o'zi berishi ham muhim emas. Bu jihatidan. Umuman muhim emas. Главныйсы shu odamlar kelib, saylov uchastkasida televizorda. Boshqa bu yerda ular o'zlari iplab tashishadi rezultatlarini.
Dilnoz, rahmat, rahmat Rafael. E'tirozingiz bormi, Rafaelga? O'zi saylov nima u? Saylov nima o'zi u? Siz nazaringizda.
Saylov meni nazarimda bu tanlov. Hozir Daniel akaga
Rafael.
Qarshi fikrlarim bor. Rafael akaga albatta qarshi fikrlarim bor. Balki men yosh jurnalistman, balki tajribam juda ozdir. Lekin men asosiy bir saylovlardagi bir nimani umuman hozir Rafael akaga qo'shilishim to'g'ri, o'sha tashkililar, tashkillashtirish, bir o'zbekona bir nima deydi, konsertlar, odamni chaqirishlar to'g'ri, ular juda yaxshi. Lekin misol uchun bizda saylovda yana bir farq emas bu. Shunchaki aytib ketyapman, mana Turkiya saylovida ham ishtirok etdim. Nima onlayn ishtirok etdim, bora olmasam ham bilvosita ishtirok etdim. Saylovda bir xatoliklar juda ko'p bo'ladi-da, har qanaqa saylovda. Misol uchun biz Qirg'izistonda ochiqdan-ochiq ovoz berishlar ko'rsatib, byulletenni solishlar, lekin O'zbekistonda bu narsalar men kuzatgan bir aniq bir nima bo'lmaganini hisobga olganda, misol uchun bir xatoliklar bo'lmadi-da endim deb aytgani. Hozir Daniel akaning gapidan keyin men o'ylanib qoldim. Qanday bir saylovda aynan bitta partiya bu yoq aytmoqchi, bitta partiya uchun shunchaki ko'r-ko'rona bo'lishi bu saylov emas deb hozir fikr kelyapti. Lekin mana saylov oldi, yana shunga to'xtalishga majburman. Saylov oldi komandasi juda yaxshi ishladi. Mana Adolat sotsial partiyasinikini men kuzatib bordim, ayol kishi bo'lgani bilan. Agar Daniel akaning gapiga ishonadigan bo'lsam, u partiya ham u aybari nomzod o'tadigan nomzod aniq bo'lgandan keyin nima uchun buncha harakat qildi? Hozir nima deydi? To'liq qo'shilolmayman hozir bu yoqda gapiga.
Tushundim. Tushundim. Yana saylovchilar faolligi masalasiga qaytamiz. Markaziy saylov komissiyasi a'zosi, jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori Sherzod Qudratxo'jayev kechagi matbuot anjumanida saylovchilar faolligi ularning turmush darajasi bilan bog'liq degan fikrni ilgari surdi.
Mana shu real O'zbekiston. Mana kecha bizda masalan deyarli shunga yaqin raqam bo'ldi. Masalan bizda universitetimizda 89% odam keldi. Mana esimda yetishim mumkin. 83.5% Bahrom aka ovoz berdi. Boshqa mana hozir eshitdik, Jizzaxda balaroq bo'lgan, Toshkentda pastroq bo'lgan. Chunki Toshkent megapolis, buni aholi sal siyosatdan uzoq, hamma narsasi bor. Surxondaryoda ovoz balaroq bo'lgan bo'lishi mumkin.
Dilnoza, eshityapsizmi? Sherzod Qudratxo'jayev, toshkentliklar megapolisda yashaydi va ularning hamma narsasi bor, qorni to'q, usti but va shuning uchun siyosatdan uzoq va shuning uchun ular viloyatlarga qaraganda passivroq qatnashdi deyapti. Siz aytyapsiz, yo'q, Toshkentda men faollikni ko'rdim, oshig'ich faollikni ko'rdim. 9 ta saylov uchastkasiga borsam, 9 ta saylov uchastkasida ham odamlar yuras-yuras kelib ovoz berdi deyapti. Endi hozir kimga ishonaylik? Toshkentliklar qorni to'qligi uchun nima qilmayapti? Siyosatdan uzoq va ular pasivroq bo'ldi degan rektorgami yoki sizga ishonamizmi? Va umuman saylovchi faolligi sizningcha nimaga bog'liq? Bu endi ikkinchi savolni bir to'la berib qo'ydim.
Xuddi siz aytdimki, boshida ham aytdim, men aynan shaharda, Toshkent shahridagi bir kuzatuvchilar asosan Toshkent shahrida bo'ldi-da. Chet eldan kelganlar, chet yerlarga ham bordimi bilmadim, lekin asosiy Toshkent shahrida bo'lgani uchun shu atayin odam ko'p kelyaptimi degan xayol bilan men уже nima tushlikdan keyin chekaga chiqib ketdim. Lekin men ko'rganimga ishonaman, eshitganimga emas. Bu meni pozitsiyam shunaqa va o'zim borib aynan o'sha cheka 313-chi, 317-chi, 311-chi uchastkalarda yurganimda ham ashyo yozuv soatlari bilan yozib qo'ydim, esimdan chiqib qolmasin deb, navbat kutishlar, yana tashqarida odamlarni kutishni o'z ko'zim bilan guvoh bo'ldim. Endi saylov u cheka joy bo'ladimi, shahar bo'ladimi, poytaxt bo'ladimi, u aynan bitta narsaga bog'lanib qolmagan deb o'ylayman. Qirg'izistonda, bari yana Qirg'izistonda aytishga majburman. Qirg'izistonda o'z-o'zidan bu narsa pulga bog'liq. Qaysi partiyaga ko'proq bersa, qaysi mahallaga ko'proq bersa, shu tomondan aktiv ovoz olinadi. Lekin O'zbekistondan aynan pul berilmasa, boshqa narsa qilinmasa, aynan inson o'zini xohishi bilan bordi deb o'yladim. Balki bir majburlik, mana bugun boya YouTube'da bir narsaga guvoh bo'ldim. Cheka yerlarda majburlikdan olib boribdi degan narsalarni ko'rdim. Lekin men borgan yerda aynan bitta mashinada birovni olib keldi. Masalan, men hech O'zbekistonda yashamayman. O'zbekistondan bir qo'rqadigan yo boshqa narsam yo'q. Lekin bir hali nima deydi, bosim bilan olib keladigan narsani men borgan 9 ta saylov uchastkasida ko'rmadim.
Xo'p. Rafael, kolliziyani yechimi nimada? Nima deb tushunyapsiz? Mana Sherzod Qudratxo'jayevni aytdi. Endi u kishi ham nisbatan aytyapti. U kishining gapini ham hozir tomoshabin yo'q, Sherzod Qudratxo'jayev Toshkentda hech kim saylovga kelmadi debdi-ekanda degan deb tushunib olmasin. U ham nisbatan aytgan. Nisbatan, masalan, Jizzaxga nisbatan aytgan, Surxondaryoga nisbatan aytgan. Nima passivroq bo'ldi deb. Lekin Dilnoz aytyaptiki, yo'q, aktiv bo'ldi va Qirg'izistonda faqat pulga, pul uchun keladi saylovchilar dedi. O'zbekistonlik saylovchining motivatsiyasi nimada?
Safarbarlik. Birinchi galda byudjet tashkilotlari, universitetda o'qigan paytimda Isliman obshakda, masalan, bollarni, o'sha universitet yotoqxonasidagi bollarni, propiskada turgan bollarni hammasini ertalabdan soqollarini qirdirib, stroitsa bilan saylov uchastkasiga olib borishardi. U prям traditsiya. Hozir byudjet tashkilotlari, masalan, mobilizatsiya qiladi, faol qatnashinglar. Sana Jizzaxda bironta bir korxona Telegram grupada, WhatsApp grupada aynan mana shunaqa messejni tochni tashagan. Aytadiki, bizlar sharmanda qilmaylik, bizlar prezidentni yurtimiz, safarbarlik qilaylik, vatanparvarlik shukuhini ko'rsataylik, befarq bo'lmaylik kabi messejlar bilan hammasini majburiy, ixtiyoriy ravishda olib kelishadi. Bu ham faktor bor. Kim xohish istagi bilan bo'ladi. Endi Sherzod Qudratxo'jayev odamlar to'q shunga siyosatga qiziqmaydi deb o'ylaydi, lekin juda ko'p davlatlar bor. O'zbekistonda masalan, O'zbekiston aholisidan ko'ra turmush darajasi ancha baland bo'lgan mamlakatlar. lekin shunga qaramasdan ular ozginagina qadam, avtoritar qadam tashlayotgan bo'lsa ham ko'chalarga chiqishadi. Masalan, Isroilda hozir Netanyaxu olib borayotgan konstitutsion o'zgartirishlarga, sudebni o'zgartirishlariga qarshi odamlar chiqishadi. Turmush darajasi isroilliklarniki, masalan, toshkentliklarnikidan anchagina baland. Ne to'g'ri, hamma butun O'zbekiston, lekin siyosatga qiziqish bor bu. Isroilda, masalan, Janubiy Koreyada, Tayvanda, Avstraliyada, Yangi Zelandiyada bunday narsalar ko'rishimiz mumkin. Ya'niki, ko'proq pul topadi, shunga siyosatga qiziqmaydi deb o'ylash qandaydir noto'g'ri. Naqarot qanchalik pul topsa, odamlar shunchalik siyosatga qiziqadi, chunki odamlar o'zini byudjetini kontrol qilishga intilishadi, o'zlarini mulkini saqlashga intilishadi.
Saylovchining motivatsiyasi haqida
gaplashyapti. Motivatsiya yo'q. Agarda sotsiologik hozir surishtiruv olib borganda odamlar aytishardi, hamma narsa ayon-ku. Va hamma narsa ayon-ku. Eng katta odamlar nima qilaman men borib deb o'ylaydi. Mana shu asosiy motivatsiya.
Umuman shakllangan siyosiy ijtimoiy muhit haqida bo'lish kerak edi o'zi aslida suhbat. Xo'p, 9-iyulda o'tkazilgan saylovni ko'plab xalqaro tashkilotlar kuzatganini boyaroq Markaziy saylov komissiyasi raisidan eshitdik. O'sha xalqaro kuzatuvchi tashkilotlar orasida Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi ijroiya qo'mitasi kuzatuvchilar missiyasi ham bor. 10-iyul kuni bu guruh ham o'zining matbuot anjumanini o'tkazdi. Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kuzatuvchilari fikricha kechagi saylov yuzasidan ularning xulosasi bunday.
2023-yilning 9-iyulida o'tkazilgan saylov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va Saylov kodeksi talablariga to'la mos ravishda o'tkazildi. Muqobil asosda shaffof, ochiq, adolatli hamda demokratik saylov o'tkazish prinsiplariga mos bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining o'z xohish irodasini ifoda etish huquqini ta'minladi.
Rafael, mana Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kuzatuvchilari xulosasini ko'chirma gap sifatida to'liq berdim. Unda Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari aytayotgan siyosiy raqobat masalasi mutlaqo tilga olinmagan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi kuzatuvchilari O'zbekistonda o'tkaziladigan saylovlarga beradigan baholari ham har doim shunday farq qiladi. Boshqa shubhachisi ham shunday farq qilib kelgan. Bu farq nimani anglatadi? Balki Yevropalik kuzatuvchilar qitmirlik qilar, tirnoq ostidan kir qidirar. Haqiqat qayerda?
Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti u yerda faqatgina Yevropa mamlakatlari a'zo emas, u yerda postsovet mamlakatlari ham a'zo. Ozarbayjon va boshqa, ya'ni bu Yevropani ovozi deb qabul qilish kerak emas. Farqi Yevropa hamkorlik tashkilotida demokratiya, mustaqil saylovlarga ega bo'lgan mamlakatlar a'zo va shuning jihatidan ularni delegatsiyasi o'zlarini nuqtai nazaridan, o'zlarini mustaqil analizlaridan kelib chiqishadi. Agarda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi tashkiloti delegatsiyalariga e'tibor bersak, bu yerda birinchi galda bu Mustaqil Davlatlar tashkilotida deyarli ko'pchilik mamlakatlarda mustaqil saylovlar yo'q. Ular yo personalistik, yo avtoritar tipidagi davlatlar, rejimlar tipiga kirishadi. Ikkinchi faktor bu yerda, masalan, delegatsiyani kim boshchiligida kelyapti? Kim boshchiligida? Bu mana Sergey Lebedev degan odam, gentleman bu. Shavkat Mirziyoyevni zimlagi, u ham Jizzaxda tug'ilgan, Jizzaxda o'qigan va keyingina u KGB, SSR KGB xizmatida faoliyat yuritgan va Putinning eng sodiq chekistlaridan biri. Shu nuqtai nazardan ular hozirgi xalqaro muhitni hisobga oladigan bo'lsak, hozirgi Rossiya va G'arb o'rtasidagi munosabatlarni oladigan bo'lsak, albatta ular bir-biridan har doim farq qilib turishi kerak. Putin o'zini mana shu postsovet davlatlarini, rejimlarini himoyachisi, ularni bir ovozlini tashqi dunyoda himoyachi sifatida ko'rsatadi va shu nuqtai nazardan albatta Putin boshchiligidagi Putin Rossiyasi boshchiligidagi faoliyat yuritayotgan xalqaro tashkilotlar, xalqaro institutlar, integratsion proyektlarni delegatsiyalari har doim o'sha Putin paras messejlarni olib borishadi.
Tushundim. Rafael, Dilnozdan so'ramoqchiman. Mana hozir ikkita katta tashkilotni dastlabki xulosalari bilan tanishdik. Birinchisi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, ikkinchisi mustaqil davlatlar hamdo'stligi tashkilotini hamdo'stligini kuzatuvchilar missiyalarini asosiy xulosalari bilan asosiy nuqtasi bilan xulosalardagi tanishdik. Mana Qirg'izistondan 3 kishi qatnashibsizlar. Sizlar shu 3 uchalanglar bir qandaydir bir kollektiv bayonot chiqarasizlarmi xulosa sifatida? Yoki chiqarib bo'ldinglarmi?
Biz xulosani o'zimiz qildik, uni Facebookda ham boshqa tarmoqlarda ham e'lon qildik. Qanday desam bo'ladi, biz 3ta deb ofitsialni 3ta qatnashgan bo'lsak, yana bir qancha kuzatuvchilar yurdi bu yerda. Otajon Otajonov boshchiligida bir 10ga yaqin yana kuzatuvchi deymizmi, bir shunaqa qirg'izistonliklar bor, lekin asosiy uchomizni fikrimiz berildi, buni yoritdik. Menimcha hammasi yaxshi.
Xo'p, o'sha xulosaning asosiy nuqtasi nimadan iborat?
Asosiy nuqtasi shu ikkita katta tashkilotni bergan xulosasidan farqi yo'q. Bir xil, biz o'zimiz yana bir boshqa ma'lumotlarni qo'shdik, lekin asosiy saylov biz kuzatganimizni darajasida bir odamlar o'z xohishi bilan kelganligi, ularni aynan bizga birov aytib yo birovda shu ko'rgan ekan shunaqa qilmadik, aynan uchovimiz yurgan uchastkalarda, boshqa yerlarda video nimalarimizda, nima deydi, materiallarimizdan kelib chiqib shunaqa xulosa berdik.
Xo'p. Rafael, Markaziy saylov komissiyasi hisobotiga qaraganda ovoz berishga ro'yxatdagi qariyb 20 million saylovchining qariyb 80% qatnashgan va bu haqda bu juda yuqori ko'rsatkich. Ba'zi davlatlarda bu ko'rsatkich 50%dan ham ancha pastda bo'ladi, bilasiz. Biroq saylovchilarning o'zlari faollik kuzatilmagani to'g'risida tarmoqlarda ko'plab postlar qo'ydi va bu haqda kechagi suhbatimizda aytdik. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti missiyasi kuzatuvchilari ham amalda ovoz berganlar soni bilan rasmiylar bildirgan raqamlar o'rtasida nomutanosiblik borligini bildirdi. Ayni paytda Moskvada ishlayotgan mehnat muhojirlarining favqulodda faol qatnashgani haqida kechagi suhbatda ham aytgandik. Bu faollik bejiz emasligi esa boshqa bir materialimizda aytilgan.
Xo'p, siz ham ovoz berishga ketyapsizmi?
Akademiyaga ketyapti. Saylanib bo'lgan prosta siyosatda
majburiy yuborishlar haqida ham ma'lumotlar oldik.
Majburlaymi? Bizaga iqtisod yetkarmi boringlar ovoz berish majburiy deysiz, bilasiz.
Majburlaymi? Bizaga iqtisod yetkarmi boringlar ovoz berish majburiy deysiz, bilasiz. Bizaga o'sha payshanba kuni boshlab aytgan soat 7:30 o'sha o'tishlaring kerak, 7:30 o'sha kecha kelmoqda. Bizga 7:30 shafaq bo'lgan rasmiy ishlarimiz. Bizga rasmiy ishlar kerak, yoshmalik rasmiy.
Sujet muallifi Moskvadagi O'zbekiston elchixonasiga ovoz berish uchun o'z ixtiyori bilan kelganlar ham borligini aytgan. Buni ham esdan chiqarmaslik kerak. Nima uchun Moskvadagi ish beruvchilar O'zbekiston prezidenti saylovi uchun jon kuydirib qoldi degan savol o'ylantirayotgan edi, biroq kecha Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi uchun imzo yig'ish kampaniyasida faol ishtirok etgan bloger Farhod Temirtirnoqning qo'lga olinishi masalaga biroz oydinlik kiritgandi. Xabarlarga qaraganda uni qo'lga olgan Rossiya politsiyasi Farhoddan uning Allaqulov bilan aloqalari to'g'risida so'ragan, bu haqda keyinroq sudya ham so'ragani ma'lum bo'ldi. Har holda 7-iyul kuni sud bo'lib o'tgan saylov arafasida va Farhodni xotiniga aytishicha, xotini bilan biz muxbir gaplashdi, sudya undan ana o'sha imzo yiqqani bilan bog'liq faoliyati to'g'risida so'rabdi. Rossiyani sudyasi Farhodni O'zbekistonda tuzilayotgan partiya, tuzilgan partiyaga imzo yig'ganiga qiziqibdi. Rafael, buni qanday tushunish mumkin? Kreml O'zbekistonning ichki siyosiy hayotiga ham aralashyapti deb qabul qilish kerakmi endi buni?
Buni chekistlar o'rtasidagi hamkorlik sifatida qabul qilish kerak. Ma'lumki, 2018 yilda oktyabrda mustaqil davlatlar ham do'stligiga a'zo mamlakatlarning maxsus xizmat vakillarining raislari memorandum imzolashgan. U memorandumga ko'ra ular unifikatsiya qilishga kelishishgan, ya'ni hamma xavflarni unifikatsiya qilishga kelishilgan. Bu nimani anglatadi? Masalan, u yoki bu shaxs ekstremist sifatida yoki terrorist sifatida, jinoyatchi sifatida qabul qilinsa, bu degani Rossiyada, agar shunday qabul qilinsa, bu degani O'zbekistonda ham, Qirg'izistonda, Rossiyada, O'zbekistonda, Tojikistonda, Qozog'istonda ham ular ugroza sifatida qabul qilinadi. Navalniyslar, terrorist ekstremistlar bo'lsa, u O'zbekistonda ham hisoblanishadi maxsus xizmat vakillari tomonidan. Va shu jihatidan bizlar bir necha marta guvohi bo'lganmiz. Bu nafaqat Rossiyaning maxsus xizmat vakillari u yoki bu migrantlarni yoki siyosiy faollarni ushlashgan, balki mana shu kelishuvga asosan juda ko'plab, masalan, tojik maxsus xizmat vakillari u yoki bu siyosiy faolni Moskvadan olib kelishgan, o'g'irlab olib kelishgan yoki ekstraditsiyalarsiz ham ularga faoliyat yuritib borishgan. Masalan, O'zbekiston maxsus xizmat vakillari Rossiyada u yoki bu kuzatuv ishlarini olib borishda, masalan, O'zbekistonda diasporasi orasida ularga hech qanday muammo tug'dirilmaydi. Va buni birinchi galda mana shu Rossiyaning maxsus xizmat vakillarining o'rtasidagi O'zbekiston va Rossiya xizmat maxsus xizmat vakillari o'rtasidagi hamkorlikning namunasi sifatida
ko'rsatiladi. Xo'p, bu gapni Farhod Temirtirnoqqa nisbatan ishlataylik. Xo'p, ana o'sha bloger, partiya faoli, yangi partiya faoli, ish beruvchilarni, saylovga ishchilarni avtobuslarda tashib kelganini nima deb baholash mumkin endi? Yoki u ham chekistlar ishimi?
Yo'q, ular qaysi tashkilotlar bo'z Usmanovga aloqador bo'lish, Iskandar Mahmudovga aloqador oligarxik guruhlar bo'lishi mumkin. Ularda ham masalan O'zbekistonda tirikchiligi bor. Alisher Usmonovni, Abdulaziz Kamilovni u yerda farzandlari kattagina masalan biznes obyektlarga ega. U yoki bu biznes manfaati bor bo'lgan masalan tashkilotlar bo'lishi mumkin. Ana Rossiyadagi, Moskvadagi Jilishnik kommunal xizmati masalan kompaniyasi ham bir mana shu narsalarda safarbarlik qilish bilan shug'ullanishgan. Hamkorlik hozir bular o'rtasida juda katta, oligarxlar o'rtasida hamkorlik katta. U yoki bu biznes vakili masalan O'zbekistonga kelayotganda elchixona tomonidan dokumentlarini xalqqa berishda aytadi, masalan dokumentingni mana xalqqa beryapman, endi ke chayrali qilib bergin, xizmat qilib bergin deb masalan talablar qo'yishi
mumkin. Tushundim, Rafael. May oyida O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Moskvaga safar qilganida, Lavrov bilan uchrashganida, ana o'shanda saylov masalasini ham ko'targan Lavrov va o'shandayoq bo'ladigan saylovda O'zbekiston prezidentiga bir o'sha saylovni yaxshi o'tkazib olishni tilagan va muvaffaqiyat tilagan, g'alaba tilagan va o'shanda bu masalada Rossiya hukumati bir ko'makchi bo'lishga tayyor ekanligini bildirgan edi. Ana o'sha bayonotlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin emasmi?
Bu hamma narsa bo'lishi mumkin. Hozir Kreml tomonidan mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridagi o'sha mavjud siyosiy rejimlarni, tizimlarni lobbistiga aylangan. Ularni har qanday himoya qilish kerak. Ular bilan hamkorlikda personalistik munosabatlarni saqlab qolish kerak. Albatta, bu yerda Rossiyani tashqi siyosiy vaziri, tashqi ishlar vaziri qo'llab-quvvatlaydi va qandaydir messejlarni yetkazadi. Matviyenko xonimi masalan u yoki bu messejlarni yetkazadi va o'zini nimaydi poddержкасini izhor qiladi. Chekistlar masalan bu hattoki Rossiyani 3-chi sortli ekspertlari ham Rossiyani o'sha masalan qandaydir bir think tanklarida ekspertlari ham o'zini mana shunday bir O'zbekistondagi mana shu vatni bir ekspertlarga o'zini poddержкасini izhor qilishadi. Bu bir единый bir tizim. Hamma messejlar bitta markazdan keladi, ya'ni Kremldan.
Tushunarli. Dilnoz, mana O'zbekistonda o'tkazilgan prezident saylovini bir kuzatdingiz va suhbatimiz davomida Qirg'izistondagi saylovlar bilan bir qiyosladingiz, ko'p qiyosladingiz. Eng katta farq nimada ko'rdingiz? Eng katta farqni?
Eng katta farq odamlarda qatnashishda asosiy, bu asosiy hal qiladigan narsa. Kelmagan odamni spiska bilan tekshirganda bari kelmaganligi bilinadi. Nima deydi? U qo'shib yozolmaydi demoqchimanda, ovozlar qancha odam borishiga hisoblab chiqadi foizlari. Eng asosiy farq odam yaxshi qatnashsa deb bildim. Eng asosiy meni shu referendum bo'lgandagidan ham ko'proq bu saylovda odam qatnashchi eng katta farq shunda ko'rdim men.
Ha, yaxshi. Rafael, kecha 10-iyulda Markaziy saylov komissiyasi o'tkazgan matbuot anjumanida bir fikr bir necha marta takrorlandi. Markaziy saylov komissiyasi raisi o'rinbosari Bahrom Qo'chqorov jumladan bunday dedi.
O'zbekistonda o'zini qonunchilik tizimi xususiyatlariga bor, O'zbekistonda o'zini siyosiy madaniyati bor, O'zbekistonda o'zini huquqiy madaniyati bor.
Xullas, o'zbekcha demokratiya deyapti Markaziy saylov komissiyasi raisini o'rinbosari. Rafael, balki chindan ham demokratiyaning variatsiyalari bo'lishi mumkindir. Biroq har qanday versiyadagi demokratiyaning aynan demokratiya deb tan olish uchun eng avvalo siyosiy raqobat bor yo'qligidan kelib chiqilmaydimi? Siyosiy raqobat bor, demak bu demokratiya. Yoki men adashyapmanmi?
Bu nafaqat O'zbekistonda o'zini siyosiy, bu O'zbekiston qandaydir bir original bir muhitda emas, o'zini siyosiy, o'zini huquqiy tizimlari borligi. Lekin agar demokratiya haqida gapirilsa, bu yana o'sha Surkovni gapini qaytaryaptida, suveren qandaydir O'zbekistonda demokratiya bordi. Demokratiya har xil ishlaydi, masalan. Qaysidir davlatda primaya demokratiya bor, не primaya, делегирование демократия deyiladi. Albatta bor, lekin siz aytgandek, mohiyati mustaqil kandidatlar, sog'lom raqobat, sog'lom debatlar va bu yerda hech qanday falsifikatsiyalar yoki bosimlarsiz qandaydir bo'lar edi, nimaydi kayvon xonalariga o'xshab nimaydi oshni tarqatib yoki makaron tarqatib ovozlarni yig'ishni anglatmaydi. Demokratiya birinchi galda o'sha mustaqil saylovlar, odamlar amin bo'lishi kerak. Mana shu kandidatga ovoz beryapman, mana shu kandidat mani siyosiy manfaatlarimni, mani ijtimoiy manfaatlarimni himoya qilishiga amin bo'lgandagina 100% amin bo'lib chin ko'ngildan ovoz berishdi turiladi. Da, u demokratiya hamma joyda o'zini bir izyuminkasiga ega. Janubiy Koreyada, Eronda, Turkiyada, Fransiyada yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida hammasini o'zida bor. Bu qandaydir bir mayda bir kapitan очевидность bo'lyaptida bu yerda markaziy saylov raisi. И yana o'sha alimsoqdan qolgan o'sha Surkovni messejini yana qaytarmoqchi. Biz go'yoki O'zbekistonda o'zini qandaydir bir nima edi suveren demokratiyasi bordek. Demokratiya hamma joyda birdek.
Rahmat Rafael. Dilnoz, bugungi suhbatimizda ishtirok etib berganingiz uchun rahmat. Oxirida bir aytar gapingiz qolgan bo'lsa, marhamat aytib oling.
Saylov nima deydi? Asosiy o'tdi. Nima bo'lgan chog'ida ham hammani o'z qarashi, o'zini fikrida qoladi. Men ham o'z fikrimda qolaman, o'zgartirmoqchi emasman. To'g'ri, qaysidir fikrlarim o'zgardi, lekin asosiy fikrim shu o'zimi nima deydi, pozitsiyamda qoldim. Aytar gaplarimiz tinchlik bo'lsa faqat shu.
Rahmat, rahmat Dilnoz. Qirg'izistondan O'zbekiston prezidenti saylovini kuzatgan Dilnoz Topivoldiyeva edi. Ikkinchi suhbatdoshim siyosatshunos Rafael Sattorov. Suhbatdoshlarim bilan 9-iyul kuni bo'lib o'tgan muddatidan ilgari O'zbekiston prezidenti saylovi natijalariga kuzatuvchilarni ko'zi bilan bir qarashdan iborat bo'ldi. Bugungi suhbatdan maqsadimiz, suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishuncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Vilniusda NATO'ga a'zo davlatlar sammiti bo'lib o'tmoqda. Sammitda Ukrainaning kelajakda NATO'ga a'zo bo'lish masalasi hal etiladi. NATO bosh kotibi Ukrainani NATO'ga yaqinlashtiradigan 3 elementdan iborat paketni taklif qildi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATO'ning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva shuni so'rayapti. O'tgan tunda Rossiya Ukrainaga 28 ta kamikadze droni bilan hujum qildi. Ulardan 26 tasi urib tushirilgan. Ukraina urushining 503 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg Vilniusda bo'lib o'tayotgan sammitda NATO a'zolari Ukrainaning kelajakda alyansga a'zo bo'lish shartlarini aniq e'lon qiladi deya ta'kidladi. Stoltenberg Ukraina uchun ikki tomonlama xavfsizlik kafolatlari mamlakatning kelajakda NATO'ga a'zoligi bo'yicha sammitda qabul qilinadigan qarorlarga qo'shimcha bo'lishini aytdi.
On the membership issue, I also expect that allies.
Ittifoqchilar Ukrainaga NATO'ga a'zolik masalasida aniq va ijobiy xabar berishlarini kutyapman. Men uzoq yillik dastur bilan bir qatorda Ukraina kuchlari va NATO kuchlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirish uchun 3 elementdan iborat paketni taklif qildim. Bu Ukrainani NATO'ga yaqinlashtiradi.
Full interoperability between the Ukrainian forces and the NATO forces. This will move Ukraine closer to NATO.
Stoltenberg jurnalistning Rossiya yadro pozitsiyasi haqidagi savoliga Rossiya Belarusda yadro qurolini joylashtirishini e'lon qilganiga qaramay, yadroviy pozitsiyasida o'zgarish bo'lmagan deya javob qaytardi.
The nuclear rhetoric of Russia is dangerous and
Rossiyaning yadroviy retorikasi xavfli va mas'uliyatsiz. Rossiya bilishi kerak, yadro quroli bilan jang qilib bo'lmaydi va unda hech qachon g'oliblar bo'lmaydi. NATO ittifoqchilari Rossiyaning harakatlarini diqqat bilan kuzatib boradi. Biz Rossiyaning Belarusga taktik yadro qurolini joylashtirish qarorini qoralaymiz.
Uning qo'shimcha qilishicha, alyans Wagner guruhi jangchilarining Belarusga joylashgani haqidagi gaplarga unchalik ham ishonmaydi. Ayni damda NATO'ga a'zo 31 davlat yetakchilari Vilniusda yig'ilgan sammitda Rossiya boshlagan urush oqibatlari muhokama qilinmoqda. Prezident Vladimir Zelenskiy Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti Ukraina alyansining amalda a'zosiga aylanganini tasdiqlashi kerakligini ta'kidladi.
Biz NATO'ga a'zo bo'lish uchun ariza berganimizda Ukraina allaqachon alyansda deb ochiq gapirgan edik. Bizning qurollarimiz alyansning qurollari. Bizning qadriyatlarimiz NATO qadriyatlariga hamohang. Ukraina himoyasi esa Yevropani yanada birlashgan, erkin va xavfsiz qiladigan formulaning asosiy o'zagidir.
Zelenskiy sammitda Ukrainaga qo'shimcha qurol yetkazib berish masalasi ham muhokama qilinishini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bugun Vilniusga keladi. Ertaga 12 iyul kuni Zelenskiy ishtirokida NATO Ukraina kengashining ta'sis yig'ilishi bo'lib o'tadi. Fransiya Ukrainaga uzoq masofali raketalar yetkazib berishni boshlaydi. Bu esa Kiyev kuchlariga o'zini himoya qilish imkonini beradi, dedi Fransiya prezidenti Emmanuel Macron.
Men Ukrainaga o'z hududini himoya qilish uchun doktrinamizga rioya qilgan holda ilg'or qurol va texnikalar yetkazib berishni ko'paytirishga qaror qildim.
U va'da qilingan raketalar turi va miqdori haqida batafsil ma'lumot berishni istamadi. Boshqa xabarlarda aytilishicha, bu raketalarning parvoz masofasi 250 dan 560 kilometrgacha. Germaniya kansleri Olaf Scholz va mudofaa vaziri Boris Pistorius NATO'ning Vilniusdagi sammitida Ukrainaga 700 million yevrolik yangi qurol-yarog' paketini taqdim etishni e'lon qiladi, deb yozadi Süddeutsche Zeitung gazetasi manbalariga tayanib. Yangi qurol-yarog' paketiga 2 ta Patriot Zenit raketa tizimi, 25 ta Leopard tanki, 40 ta Marder piyodalar jangovar mashinasi, 20 ming ta artilleriya snaryadi kiradi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdoğan va Shvetsiya bosh vaziri Ulf Kristersson o'rtasida o'tgan Shvetsiyaning NATO'ga qo'shilishi masalasida muzokara muvaffaqiyatli yakunlandi. Vilniusda o'tayotgan NATO sammiti doirasidagi muzokaralar chog'ida Erdoğan Shvetsiyaning NATO'ga qo'shilish taklifini parlamentga yuborishini bildirdi. Shvetsiya va Finlandiya o'tgan yil Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishi manzarasida o'zlarining harbiy qo'shilmaslik siyosatidan voz kechib NATO'ga a'zo bo'lish uchun ariza topshirgan edi. Rossiya bilan chegaralar yaqinida NATOning doimiy harbiy bazalari paydo bo'lishi mumkin. Litva prezidenti Gitanas Nausėda NATOni Moskva Belarusda taktik yadro qurollarini joylashtirgani sababli Rossiya bilan aloqalar va hamkorlik to'g'risidagi aktni bekor qilishga chaqirdi. Bunday holda Rossiya Federatsiyasi bilan chegaralar yaqinida doimiy harbiy bazalarni joylashtirish mumkin bo'ladi. Shuningdek, sovuq urush davridan beri birinchi marta NATO Rossiya hujumi sodir bo'lgan taqdirda reja bo'yicha kelishib oladi deb yozadi Reuters. Dushanba kuni NATOning Vilnius sammiti boshlanishidan bir kun oldin Alyansga a'zo mamlakatlar Rossiya tarafidan bo'lajak muhtamal hujumdan mintaqaviy himoyalanish rejasini kelishib oldi. Bu haqda o'z manbalariga tayanib Reuters va DPA xabar bermoqda. Reja sammitda tasdiqlanishi kerak. Unda favqulodda vaziyatlarda NATOning o'ta muhim hududlarini mudofaa qilish batafsil tasvirlangan. Shu munosabat bilan qanday harbiy imkoniyatlar zarurligi belgilangan. Rejaga quruqlikdagi qo'shinlar, havo va harbiy dengiz kuchlaridan tashqari kibernetik va kosmik kuchlar ham kiritilgan deyiladi DPA xabarida. NATO rejasi harbiy byudjetlarni oshirish, qurol-aslaha ishlab chiqarishni ko'paytirish hamda alyansning kuchli a'zolari tomonidan kuchsizroq a'zolarga ko'mak ko'rsatilishini ham nazarda tutadi. NATO rahbariyatiga ko'ra har bir a'zo mamlakat o'z harbiy byudjetini kamida yalpi ichki mahsulotning 2%ga oshirishi lozim. Ushbu rejani bajarish uchun bir necha yil vaqt kerak bo'lishi aytilmoqda. Ayni chog'da tashkilot vakillari Shimoliy Atlantika ittifoqi muhtamal tajovuzlarga zudlikda javob qaytarishga shay bo'lishi shartligini ta'kidlaganlar. NATO SSR va G'arb o'rtasidagi sovuq urush tugagandan so'ng ilk bor shunaqa rejani qabul qilayotgani e'tiborga molik. Reuters ma'lumotiga ko'ra, Turkiya reja geografik jihatdan Anqara bilan hududiy davolashayotgan Kipr singari joylarni ham o'z ichiga olishini ro'kach qilib, uning qabul qilinishiga to'sqinlik qilgan. Biroq diplomatlardan biri Reuters bilan suhbatda Turkiya alal oqibat murosa qilganini va o'z e'tirozlarini qaytarib olganini aytgan. Rossiya Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng NATO o'z strategik konsepsiyasida Rossiyani xavfsizlikka eng katta tahdid deb belgiladi. Shu munosabat bilan NATOning 2022 yili Madridda o'tkazilgan sammitida Markaziy Yevropa mamlakatlaridagi kontingentni oshirish bilan alyansning sharqiy qanotini mustahkamlashga qaror qilindi. Ushbu mamlakatlardagi batalyon jangovar guruhlarini yirikroq harbiy bo'linmalar, brigadalar bilan almashtirish taklif qilingan. Shu bilan birga NATOning tezkor harakat qiluvchi kuchlari miqdorini 40 mingdan 300 ming askarga ko'paytirish rejalangan. Quruqlik, havo va dengiz bo'linmalaridan iborat ushbu kuchlar doimiy dislokatsiya joyidan sanoqli kunlar ichida mojaro hududiga yetib borishi kerak bo'ladi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Rossiya NATOning kengayishiga javob qaytaradi dedi. Rossiya, Shvetsiya va Ukrainaning NATO harbiy ittifoqiga qo'shilishi ehtimoliga o'z vaqtida munosib javob choralarini ko'rmoqda dedi Lavrov.
Уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с Соединёнными Штатами многие вопросы, связанные с
Xelsinki va Stokgolm AQSh bilan ittifoq infratuzilmasini Rossiya chegaralari yaqinida va Shvetsiya haqida gap ketganda esa bizning chegaralarimizdan uncha uzoq bo'lmagan hududda joylashtirish bilan bog'liq masalalarni muhokama qilmoqda. Sizni ishontirib aytamanki, Rossiyaning barcha qonuniy xavfsizlik manfaatlari himoya qilinadi. Biz amalda qanday choralar ko'rishni bilamiz.
Соответствующие меры мы знаем, какие-то меры и как их реализовывать на практике.
Lavrov Rossiya qanday javob choralari tayyorlayotgani haqida batafsil to'xtalmadi. Frontdan olingan xabarlar Kiyev va Odessaga shahid kamikadze dronlari hujumi uyushtirildi, nishonlar urib tushirilgan. Ikkita dron Odessa porti ma'muriy binosiga tekkan. Kiyev ma'muriyati Rossiya harbiylari 11-iyulga o'tar kechasi Ukraina poytaxtiga Eron dronlari bilan hujum qilganini ma'lum qildi. Aytilishicha barcha shahidlar harbiy havo mudofaa tizimlari yordamida urib tushirilgan. Dushman shu oyida ikkinchi marta Kiyevga havodan hujum qildi. Iyul oyi boshlarida bo'lgani kabi dushman yana shahidlardan foydalangan Eron dronlari janubiy yo'nalishdan, ehtimolki Krasnodar o'lkasidan uchirilgan deb yozdi Kiyev shahar harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popko. Kiyev viloyati aholi maskanlaridan birida dron parchalari qulashi natijasida xususiy uyga qarashli imorat shikastlangan va yong'in chiqqani xabar qilinmoqda. Viloyat aholi maskanlaridan birida shahid bo'laklari topildi. Xususiy uy derazalari va xo'jalik imoratlari shikastlangan, poxol to'shama yonib ketgan deyiladi Ukraina Ichki ishlar vazirligi xabarnomasida. Kiyev viloyati harbiy ma'muriyati rahbari Ruslan Kravchenko aniqlik kiritishicha dron bo'laklari viloyatning 2 tumaniga qulab, 12 ta xususiy uy va 1 ta ko'p qavatli turar joy binosiga zarar yetkazgan. Muhtaram jabrdiydalar bo'yicha ma'lumot yo'q.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.